Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė. Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis katechezija, trečioji laida užbaigiant tikėjimo metus ir aš, jos vedėjas, kunigas Juozas Fakėjevas. Prieš tai dviejose katechezėse užbaigiant tikėjimo metus kalbėjau apie reikšmingas istorinės datas, kurios svarbios tikėjimo metų paskelbimui, užbaigimui ir taip pat kalbėjau apie piligrimystę, kurią pabrėžė tuometinis popiežius Benediktas XVI, kad ta piligrimystė tęstusi, ta tikėjimo piligrimystė, mūsų žemiškoji piligrimystė į dangiškojo tėvo namus. Šiandien kviečiu prisiminti, užbaigiant tikėjimo metus, netrukus už kelių dienų ateinantį sekmadienį ir visuotinėje bažnyčioje ir popiežius Romoje ir dauguma katedrų, taip pat parapinių bažnyčių, bus užbaigti iškilmingai tikėjimo metai. Todėl kviečiu iš naujo prisiminti tikėjimo metų ikoną, jos tarsi meditaciją, mintį, kodėl buvo pasirinkta, ir taip pat tikėjimo metų logotipą, tai yra, kuris buvo sukurtas, kabėjo mūsų parapinėse bažnyčiose, koplyčiose, tarsi kvietė mus keliauti ir kas ten atsispindi, kodėl, tarsi mes turėtume ir po tikėjimo metų keliauti įdėmiau, atsakingiau, dvasingiau, ramiau žvelgti ir į patį Kristaus asmenį per tą tikėjimo metų ikoną ir tame logotipe pavaizduotame laive. Tam tikrai simboliais irgi turėtume pamastyti, medituoti savo gyvenimo ir tikėjimo kelionėje. Pradėkime mąstyti apie tikėjimo metų ikoną, kurioje yra pavaizduotas Kristus visatos valdovas. Kas pamenate, tai toks atrodytų rūstokas, noriu nupasakot vaizdžiau, kiek įmanoma, vyro veidas, šiuo atveju Kristaus veidas, ir dar ten daugiau fone, nes tai yra fragmentas. Iš tiesų tai yra mozaika, esanti Sicilijoje, Cefalų miesto katedroje. Ir būtent ši ikona buvo pasirinkta tikėjimo metu, tokiu kaip simboliu žvelgti Kristų, kaip į mūsų tikėjimo ir gyvenimo vadovą. Kas yra ikona? Tai religinės tematikos, ypač stačiatikių tapybos kūrinys, dažniausiai tai dievo ar šventojo portretas. Ikonos dažniausiai būdavo tapomos ant medžio lentos. Seniausiai išlikę kūriniai tapyti jau 6 amžiuje, tačiau ir šiandieną Rusija laikoma ikonų tapybos centru. Ikonos yra tarsi įrodymas, kad Dievo karalystė yra visai čia pat. Ikonos primena, kad turime nuolat bendrauti su Dievu ir šventaisiais. Tyras gyvenimas, nuširdumas ir geri darbai, tarsi tapimas gyvomis ikonomis, yra mūsų tikslas, kad užsitarnautume Dievo malonę ir gailestingumą. Ikonos taip pat yra mistinis šventosios trejybės įsikūnijimas. Auksiniai papuošimai esantis ant ikonų ar auksinis fonas ne tik puošia ikoną, bet turi ir kitą prasmę. Ikona tarsi spinduliuoja iš vidaus ir skleidžia mistinę galią tikintiesiems ir tampa langu į dangų. Pats žodis dar išvertus iš graikų kalbos ikona yra atvaizdas, panašumas. Taigi ir yra net Naujojo Testamento graikiškame originale paminima, kad Kristus yra Dievo tėvo ikona, panašumas, atvaizdas, taip pat žmogus turi būti ikona, panašumas, atvaizdas į Dievą, ko ir atėjo Kristus atkurti. Taigi per šitą apibrėžimą ir taip pat mintį apie ikoną, jos prasme, norėjau atverti, kad daugiau tikėjimo, teologinė prasme būtų, mes mąstytume ir taptume panašus, kai sako Kristus, į mūsų dangiškąjį tėvą, žinoma į jį patį. Taip pat labai įdomi yra ikonų dar viena mintis, kad visada, kai žmogus meldžiasi prieš ikoną, ar Kristaus atvaizdą, ar kitų šventųjų, tarsi yra toks kontaktas, nes yra labai įdėmus žvilgsnis dieviškojo asmens ir kitų šventųjų. Tai tarsi turi atsirasti tas, kaip minėjau pabaigoje, langas į dangų. Tai mes tarsi atsiveriame tai dieviškai dvasiniai tikroviai. Taigi toliau, kodėl ta ikona buvo pasirinkta, tuometinis popiežius Benediktas XVI kvietė, žvelgiant į šią ikoną, kiekvienam iš mūsų atrasti Kristaus veidę tą, kuris yra vienintelis mano išganytojas. Tegul šis Kristaus veidas lydi mus visus ir visoje mūsų gyvenimo kelionėje, kol susitiksime veidas į veidų su tuo, kuris mus pašaukė į šį gyvenimą. Taip pat pačių rytų bažnyčiose ir jų tikinčiųjų namuose prie ikonų yra degamos tokios aliejinės lempelės, tai tarsi ta jie dieviškai šviesą skleidžia. Mūsų vakarų bažnyčiose prie šventųjų paveikslų yra uždegamos žvakutės, žvakės, irgi simbolizuoja Kristaus tą dievišką šviesą, kuris spinduliavo savo žodžiu, dvasingumu ir savo gyvenimo liudijimu šventieji. 313 metais imperatorius Konstantinas Milano ediktu, dar vadinamu tolerancijos ediktu, paskelbė visuotinį tikėjimo laisvę. Valstybei pripažinus krikščionybę jau galėjo atsirasti ir savi maldos namai. Išlaisvintas iš požeminių katakombų, Kristaus paveikslas pakilo į garbingiausią vietą – krikščionių bazilikos pagrindinį altorių, kuriame jis vaizduojamas kaip galingas ir orus valdovas – kaip visagalis viešpats Pantokratas. Teologinis to pagrindas, primenu 325 metų Nikėjo susirinkimo sprendimas, jog Kristus yra tapatus tėvui, taigi yra Dievas. Graikiškas žodis Pantokratas yra paimtas iš apreiškimo Jonui, kurio pirminėme graikiškame tekste jis pavartotas 6 kartus. Tai pavadinant pakelėtą Kristų arba kartu su juo ir Dievą Tėvą, kaip visų laikų amžinai Dievą ir tautų karalių. Šie paveikslai, kuriame vaizduojamas Kristus kaip valdovas arba graikiškai Pantokrator, kalba apie tikėjimą Kristaus visuotinę kosminę viešpatiją, visuotiniu jo buvimu ir neribota jo gale. Todėl ir bažnyčiose jiems yra skiriama aukščiausia vieta, aukštai viršuje bokšto skliautuose. Jeigu kas lankėte ypač vakarų katalikų bažnyčias, ypač didesnės, tai virš įėjimo yra arkos ir ten pavaizduotas Kristus pasaulio valdovas. Ir būdavo tokia mintis, iš kur likusi krikščionių pasaulyje, kad tu per Kristų, įeidamas į tą regimą fizinę bažnyčią, per Kristaus asmenį pakrikštytas įeini į dangaus karalystę. Todėl bažnyčios puošnios, paveikslai yra išskirtiniai, netgi, kaip girdėjom, papuošti brangiais aukso sidabro metalais ir taip pat dažais. Nepriepiamas tų paveikslų dydis ir jų centrinė vieta maldos namuose turėjo padėti išryškinti neribotą Dievo galybę. Todėl Kristaus figūra dažnai vaizduojama purpuriniu valdovo apdaru. Tačiau tos mozaikos bei freskos parodo ir atstumą tarp šio Kristaus ir mūsų. Tokio Kristaus visoje jo galybėje ir didybėje mes jau negalime pasiekti. Todėl ta fizinė prasme tiek virš bažnyčios įeinant durų, tiek bažnyčioje virš altorių yra aukštai ant lubų nutapyta arba išdėliota Kristaus visatos valdovo arba Pantokratoro mozaika. Matome Kristaus atvaizdą, tai yra tikėjimo metų parinkta ikona, kuris mums yra įprasčiausias. Tai vidutinio amžiaus vyras, būdingais ilgais garbanotais plaukais ir liesu įkritusiais skruostais veidu. Šis klasikinis Kristaus įvaizdis krikščionių minde atsirado tik 4 amžiuje. Nuo tada jis ilgainiui paplito po visą krikščioniškai pasaulį. Tai yra, kad Kristus, nors jis yra sakęs evangelijose, evangelistai yra užrašę Kristaus kalbas, Dievo niekas niekuomet nėra matęs, bet Kristus yra įsikūnijęs Dievo žodis ir tapęs žmogumi kūnu. Kaip Pantokrato, visagalio viešpaties vaizduojamo Kristaus dešinioji ranka pakelta įrodo laiminimo arba kalbėjimo ženklą, o kairiojoje jis laiko atverstą raštą. Tai ikona ir paveikslas, kaip minėjau, tikėjimo metu yra tik tai fragmentas, iš tiesų teko matyti ir originalą internete, tai būtent tai, kas yra vaizduojama, Kristaus iškelta ranka, ženklas, dėmesio, šiuo atveju Kristus kaip dieviškasis mokytojas ir išganytojas nori pasakyti dieviškai žodį. Ir kairiojoje atverstas raštas, tai yra, kad jis yra pats žodis, iš kurio eina ta dvasinė gyvenimo palaima. Norint parodyti, kad vaizduojamo meno veikėjai kalba, jų žodžiai dažnai būdavo įduodami jiems į rankas kaip knyga ar raštų ritinėlis. Tai rodydavo kalbėjimo ženklą. Kalbėjimo ir laiminimo ženklus ne visada lengva atskirti, bet ir jų prasme nedaug skiriasi viena nuo kitos. Dievo žodis, kurį ne tik skelbia, bet ir įkūnyje Kristus, yra Dievo laiminimas. Kas klauso Dievo žodžio, tas yra Dievo laiminamas. Taigi, tarsi užbaigiant tikėjimo metus, bet neprarandant minties ir tos tikėjimo metų eigoje pasėtos minties, atnaujinti savo tikėjimą, ypač atsiremianti šventąjį raštą, dieviškai žodį, tai matom, kad turėtume tęsti tą vidinę prasme, gyvenimišką prasme tą tikėjimo kelionę, atsigrėždami į šventąjį raštą, į bažnyčios tradiciją, ką pabrėžė popiežius Benediktas XVI tikėjimo metų rašte, tai yra Katalikų bažnyčios katekizme. Žodžiai graikų ir lotynų kalbomis įrašyti Kristaus laikomos knygos puslapiuose skelbia: aš pasaulio šviesa, kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą. Tai ištrauka iš Evangelisto Jono 8 skyriaus 12 eilutė. Taigi toliau turėtume po tikėjimo metų nepamiršti, kad mūsų kelionė tęsiasi ir turime liudyti, turi atsispindėti mūsų dvasingume, mūsų maldoje, mūsų meditacijose ir mūsų tikėjimo praktikavime, kasdienybėje ta tikėjimo žodžio šviesa. Auksu blizgančiose mozaikose Bizantijos menas meistriškai sugebėjo tikintiesiems vaizdžiai perteikti tą šviesą. Šie meno kūriniai jutimiškai perduoda tai, ką jie vaizduoja. Kristus yra pasaulio šviesa. Taigi per tuos regimus ženklus, per meną, dėjom per tą auksu tviskančią mozaiką, iš tiesų parodoma, Kristuje yra šviesa, Kristus veda ir nepalieka žmogaus vieno arba vienišo. Taip pat toje tikėjimo metų ikonoje, paveiksle, yra už Kristaus galvos yra didžiulė nupiešta aureolė, tai yra šventumo, dieviškumo ženklas ir simbolis, ir Kristus yra to šventumo siekimo ir pamatinio šventumo pagrindas. Dabar šiek tiek pereikime prie tikėjimo metų logotipo. Specialiai bažnyčia visada kuria, visada nori tarsi per tą rengimą paskelbimą simbolio, kad mes medituotume, mes įsijaustume, ir taip pat bažnyčia parodo tradiciją ir iš kur kilo ir kokios šaknis, kokie yra tarsi praeities tie atspindžiai ir kodėl būtent toks simbolis. Esat turbūt dalis tikinčiųjų tikrai matę bažnyčiose, išorėje bažnyčių būdavo ir yra dar iškelti tikėjimo metų simboliai, tai dažniausiai tamsiai raudonos spalvos kvadratas užrašyta tikėjimo metai 2012-2013 metai ir ten plaukia laivas su tam tikrais simboliais. Tikėjimo metų logotipas yra paveikslas, kuriame pavaizduotas laivas simbolizuoja tikinčiųjų bažnyčią, kadangi dauguma Jėzaus apaštalų, manoma daugiau negu pusė turbūt, buvo žvėjai ir žinom tą garsėje Jėzaus pasakytą frazę Petrui: nuo šiol tu žmonės žvėjosi. Ir taip pat yra įvaizdis, kad bažnyčia yra tarsi per pasaulio audras, vėjus, sunkumus, išbandymus, visada plaukianti į tą ramų gyvenimo tikėjimo šviesos uostą. Taigi yra tarsi tas vadinamas dar simboliškai Petro laivas ir jį vairuoja šventoji dvasia. Taip pat pavaizduota yra laivo burės, taip pat Kristus, kuris mus veda ir kviečia išganimo link. O būtent burėms reikia vėjo, dvelksmo. Tai greičiausiai tas dvelksmas ir būtent yra šventoji dvasia. Ir Kristus rodo kryptį tarsi per tas burės, kad mes nepamestume tikslo. tikslas yra Dievas, jo karalystė ir šventumo siekimas, išganimo siekimas. Tai suprantama ir taip pat iš stiebo, kuris yra kryžiaus formos ir Kristus simbolizuojančių raidžių IHS. Stiebas simbolizuoja iš tiesų Kristų, Kristaus kryžių, ir tai būtent parodo, kad Kristus per kryžių ir mes tik tai per Kristaus kryžių galime būti atpirkti, išgelbėti nuo mūsų nuodėmių suklupimo vidinių sielų žaizdų. Taip pat tos raidės IHS, tai yra lotynų monograma, trumpinys, skambėtų taip lotyniškai: Jėzus hominem salvator. Jėzus žmonijos gelbėtojas. Tai būtent būnant kunigų drabužių liturginių arnoto, taip pat bažnyčiose ant altorių ypač, nes tai yra Kristaus auka atkartojama, ant kitų, ypač bažnytinių, skirtų Dievui apeigoms simbolių, drabužių, taip pat įvairių statinių. Ir viską apgaubinti saulę žymi Eucharistija, kuri šviečia lydi bažnyčios tikinčiųjų laivą per istorijos vandenyną, kuriame pasitaiko ir audros bangų. Ta saulė būtent kaip ostija, kaip komunikantas, sakytume, kuri žmonės priima ir kunigas didesnė tą ostiją kelia. Ostija iš lotynų kalbos išvertus reiškia aukojamasis gyvulys. Ir būtent tas gyvūnas ir aukojamasis girdime štai Dievo avinėlis Eucharistijų mišių metu. Būtent Kristus yra tas aukos gyvūnas, avinėlis, kurio nekaltas kraujas būtent mus nuplauna, mus išgydo, mus gelbėja, mus pakilėja, mus teikia gyvenimo džiaugsmą, laimę ir iš tiesų mūsų gyvenimą ir mūsų asmenį prasmina šiame pasaulyje. Padarykime pertraukėlę. Grįžtame į Marijos radijo studiją, kalbame tikėjimo metus užbaigiant, šiandien apie ikoną ir logotipą, kurie buvo paskelbti. Aptariau, ką reiškia, prasme ir kaip turėtume mąstyti. Taip pat tarsi apibendrinant apie logotipą ir tikėjimo metų ikoną, vakarietiškai kalbėt dar galima sakyti paveikslą, tai iš tiesų visi sakytume, paveikslai, atvaizdai, taip pat daiktai, arba dar vadinami rakandai, kurie skirti dievo garbai, taip pat apeigose naudojami, turi visų pirma būti išskirtiniai. Negali jie būti tokie būtiniai, kasdieniniai. Ir taip pat, jeigu mes gavome lankstinuką brošiūrą, tai atsiminkime, kad labai būtų nemandagu, netgi neatsakinga, krikščioniškai nemoralu mėtyti šiukšliadėžės arba plaikstytųsi gatvėse arba mūsų laiptinėse ar kiemuose. Iš tiesų geriau, jeigu mes jau nenorim to lankstinuko iš bažnyčios prisinešę naudoti arba jau nebenaudingas, tai reikėtų iš tiesų sudeginti, nes ugnis naikina, net ir šventasis raštas pabrėžia, kad reikėtų sunaikinti, turi virsti pelenais ir tuomet arba bent išbarstyti savo kiemą ir šalia esančią žemę arba užkasti. Nes visi Dievo garbiai skirti arba šventųjų garbiai skirti dalykai, paveikslai, jeigu jau jie materialiai susidėvi arba informacija moraliai lankstinuke katalikiškam pasensta, jie turi būti sunaikinti. Taigi toliau žvelgiant ir kaip turėtume užbaigti arba iš tikro pabaiga yra nauja pradžia, tai sukėlė tikėjimo metai, popiežiaus emerito Benedikto XVI laiškas, paskelbimas, sujudinimas visuotinės katalikų bažnyčios ir mus kiekvienas asmeniškai turi sujudinti. Buvome kviečiami tikėjimo metais gilintis, kas yra tikėjimas, bet ką tai reiškia. Tai tikėti, tai noras ieškoti, prašyti Dievo dovanos, nes tikėjimas yra mums duota malonė, nes tam, kuris beldžiasi, kai rašo šventasis raštas, yra atidaroma, kas prašo, gauna. Taip pat, žiūrint dar kitu žvilgsniu, tikėjimas yra atsiliepimas iš tiesų į Dievo malonę ir mes patyrę Dievo malonę, jo gerumą, patyrę jo kvietimą pažinti ir pamilti, atsiliepiame ir būtent tai yra tikėjimas. Jeigu pažvelgtume šiandien ne tik į tą tokią pilką masę, bet žmonės, kurie ir dvasininkai, ir vienuoliai, ir aktyvūs katalikai, patarnauja aktyviai, yra bažnyčios parapijos nariai, jie iš tiesų ir švyti jų žvilgsnis, džiaugiasi, stengiasi liudyti ir, kaip sakoma, skleisti, dalintis tuo gėriu ir maldingumo plotmėje ir savo gyvenimo praktiką. Turime skambutį.
Gerbėjas Kristus.
Per amžius amen.
Aš esu Svetlana iš Vilniaus. Mano klausimas būtų toks. Aš žinau, kad yra dviejų krypčių, atrodo, ikonų tapimo būdai, reiškia bizantiškas ir liktai vakarų vadinasi kitas. Norėčiau sužinoti, kokie yra skirtumai. Ir dar toks klausimas, ar yra kokios nors mokyklos Lietuvoje, kur suaugęs žmogus, tarkim, jeigu turi tokį norą, galėtų mokytis tos tapybos ikonų.
Ačiū už klausimus. Ačiū. Kadangi tikrai nesu bažnytinio meno specialistas, tai tik trumpai atsakysiu, turėtumėt klausti arba jeigu įmanoma susiieškoti virtualiu erdvėj. Taip yra du skirtingi tapimo būdai ikonų, bizantiškas, vakarietiškas. Negaliu tiksliai pasakyti. Vakarietiškas natūraliai dėl veido vaizdavimo formų šiek tiek skiriasi, kai kurie dalykai, gal akcentai. Tikrai nesu specialistas, bijau meluot. Bizantiškas daugiau toks rytietiškas. Jie labiau tapo, sakytume kartais, vat, jeigu pasakau, pažiūrėtume tą ikoną tikėjimo metų Kristaus veidą, tai toks atrodo griežtas, rūstus, bet iš tiesų rytiečiai ir linkiai yra, kad Dievui visa širdimi, visa savo esybė turime paklusti. Tai kol kas tik tiek te galiu pasakyti. O Lietuvoje ikonų mokyklos kiek yra man asmeniškai žinoma, tai yra buvę atvažiavę specialistai, broliai, vienuoliai iš Prancūzijos, iš kai kurių kitų valstybių ir tikrai vyksta tie mokymai apie ikonų tapimą. Reikėtų susirasti, yra iš tiesų ir paliktų mokinių, sakralaus meno dailininkų, menininkų, kurie tą patirtį turi. Ir yra tam tikros tikrai taisyklės. Kreipkitės per bažnytinės institucijas, ypač, manau, didžiųjų miestų ar katechetiniuose centruose, ar yra specialiai tam kažkokia suburta dailininkų žmonių mokytojų grupė, kurie jums padės. Toliau mes turėtume, kaip tikintieji, puoselėdami savo tikėjimą, ieškoti tiesos, nes ta tiesa iš tiesų iškreipiama arba jo suvokimas, tai priimti tą Dievo kvietimą ir atrasti tikrąją tiesą. Ir mūsų kartais protą smarkiai aptemdo ta tokia relativizmo banga, tai yra norim suvokti arba susitvarkyti pagal savo logiką, protą, tai ką mes apčiuopiame, taip pat kartais aptemsta mūsų tos dvasinės sielos akis, regėjimas, kad kai man sekasi, uždirbu, primirštam arba savo prisiskiriam Dievo nuopelnus, patį Dievą primirštame, tuomet atitolstame širdimi sielą, nes mechaniški kartojimai, maldų, ėjimas į bažnyčią, praktikavimas, taip pat tarsi tas mechaniškas pasninkas, tai kaip norma, kaip iš vadovėlio, kaip taisyklių laikymasis, bet jis yra kartais be dvasės, be to dvasinio tikro širdies tikėjimo. Ir tai yra labai svarbu suprasti, kad tikroji tiesa yra asmuo ir kad tą tiesą laiduoja pats Jėzus Kristus, būtent tas asmuo. Todėl tikėjimas turi aukti, jis turi būti ugdomas, puoselėjamas, gilinimasi, taip kaip panašiai sakytume, sportininkas turėtų treniruotis, kad išlaikytų sportinę formą. Taip ir su tikėjimu. Mes turime gilintis į bažnyčios mokymą ir pažinti jį. Turime pažinti taip pat, aišku, šventąjį raštą. Puoselėti asmeninį dvasinį ryšį su Jėzumi Kristumi. Ar tai žmonės ir po Eucharistijos, po mišių arba asmeniniai maldo ir įsipareigodami kažkokiai maldos grupeliai, sako, kažkaip taip nejaučiu santykio su Kristumi arba čiu Dievu, taip pat kažkaip atrodo tos maldos neišklausomos arba dar kažkokios tokios neigiamos apnašos mintise, bet iš tiesų pamirštam, turėtume melstis šventosios dvasios, kad patį Dievą laikytume asmeniu, nes Dievas yra švenčiausioji trejybė, trys asmenys. Ir tą patį Jėzų Kristų, per kurį ateina išganimas, atleidimas ir visos taip pat malonės, kad aš susitinku su asmeniu. Tai pokalbis, malda yra pokalbis su asmeniu, su Dievu, bet žinot, kad jis yra kūrėjas, jis yra išganytojas, jis yra gelbėtojas. Taip pat tikėjimas negali likti uždarame kambaryje ar tik mūsų širdys, arba tik grupelėje tam tikroje, nes tuomet grėsia užsidarimas, sektantiškumas ir taip pat nukreipimas nuo bažnyčios gyvo to dvasinio mistinio organizmo. Taip pat tikėjimas turi būti veiksmingas, veikiantis. Mes turime tęsti po šių tikėjimo metų tam tikrų įžvalgų, tam tikrų iniciatyvų, kad atsispindėtų mūsų meilės darbuose, tarpusavio ypač santykiuose. Mes turime liudyti asmeninį tikėjimą, nes dvasininkai moko, ugdo, neleidžia nukrypti tikintiesiems nuo įvairių tam tikrų klaidingų mokymų arba padeda susirantuoti ypač moraliniai, doriniai srityse ir tikintieji turi būtent vat, savo kasdienybėje, darbovietėje, viešame gyvenime, kaiminystėje, visame kame būtent irgi skleisti tą žinią žodžiu, veiksmu, malda ir spinduliuoti. Ir šiais tikėjimo metais nepraleiskime progos po šių pasibaigusių metų maldoje prašyti tikėjimo dovanos ir atnaujinti asmeninės maldos, šeimos, bendruomenės, taip pat maldos patirties. Ir popiežius jau Pranciškus, ateinantis sekmadienį ir katedrose bus vėl prisimenamas tas tikėjimo išpažinimas, ypatingai kiekvieno tikėjimo išpažinimo frazė, kuri, kaip girdėjome praeituose katechezėse, kas prisimetate ir klausėte, kad tikrai buvo sudėtas nelengvai, vedant, aišku, šventai dvasiai, susirinkus dvasininkam, tiek nikėjus susirinkime, tiek kitose vėliau susirinkimuose. Iš tiesų nebuvo lengva sutarti, sudėti, buvo ir tuo metu puolamas, ne taip, kaip manome, kad vat atsisėdo, visi pasimeldė, pasakė vienas kitas frazę, pasiginčio ir viskas lengvai gavosi. Ne, tas tikėjimo išpažinimas, kurį turime, kaip mūsų tikėjimo pamatą, kaip simbolį, kaip ženklą, kad aš esu tarsi Kristaus mokinys arba karys, labai yra svarbus. Gilinkimės į tai, ką sakome, mūsų žodžiai būtų sąmoningi, kad suprastume, ką ištarėme, ką išpažįstame, kad šios ištartos tikėjimo išpažinimo formulės taptų mūsų gyvenimo dalimi, tiesiog užimtų mūsų sąmonę, protą, mūsų jausmus, mūsų veiksmus, mūsų netgi šnekamąją kalbą. Ir visos likusios maldos, baigėsi žodžiu amen, hebrajiškai tikiu tiesa. Tad pagalvokim, kalbam viešpatės maldą Tėvė mūsų, sveika Marija, kitas maldas, taip pat tikėjimo išpažinimą ir baigiame amen, išskyrus mišių metu. Tai taip tikiu tiesa, ar bent jau stengiuosi įtikėti, bent jau einu savo širdimi, savo mintimi, savo sąmonę. Ir atkreipiu dėmesį, kad tikėjimo išpažinimo, tarsi toj teologiniai kalbų ir liturginiai, nėra vadinamas tikėjimo išpažinimas malda. Jis yra tikėjimo išpažinimas. Pripažįstu Dievą ir tai, ką sako bažnyčia, jos autoritetu. Tai yra mūsų tarsi tokia kaip priesaika prieš Dievą ir jo bendruomenę, Kristus įsteigta bažnyčia. Visos likusios yra maldos, meldžiamis, kalbame su Dievu. Taip pat kartu ieškokime tiesos po šių tikėjimo metų dar giliau, dar karščiau. Stenkimės giliau pažinti Jėzų Kristų, kaip būtent, kaip minėjau, kaip patį tiesą. Taip pat skaitykime katekizmą, domėkimės, kas įvyko antrojo Vatikano metu, kokius dokumentus priėmė, kodėl priėmė, nes tai yra didelis lobis, kurį mums davė bažnyčia prieš 50 metų ir prieš 20 metų, sudėjus tikėjimo tiesų aiškinimą katekizmą, pakvietė mus vėl naudoti šiais nepaprastais įrankiais. Taip pat jaunimui neseniai patraukliai išleista katalikų bažnyčios katekizmo santrauka, angliškai you get tavo švertus du žodžius, jos katekizm, tai tavo katekizmas, kad galėtų pažinti, kai kuriuose parapijose girdėjau, netgi ruošiama sutvirtinimo sakramentui pagal šitą tarsi sudėta you get jaunimui katekizmo programą, irgi yra labai prasminga. Netgi padovanoti to, kurie ruošiasi galbūt priimti sutvirtinimo sakramentą, netgi galbūt jaunavedžiam, kurie ruošiasi tuokti tą you get, labai yra prasmingas iš tiesų ir ta nauja šiuolaikinė jaunatiška kalba parašytas tikėjimo tiesų rinkinys. Taip pat paimkime dažniau religinės knygas, nes iš tiesų domėmės gyvenimu, politikoje, ekonomikoje, savo taip pat finansiniais reikalais, kas yra normalu ir viskas gerai ir tikintieji gyvena šioje žemėje, visuomenėje, bet visame tame turi būti irgi kartu, tarsi natūraliai, kaip bibliotekoje, tarp knygų, mūsų šventas raštas, katekizmas, taip pat kažkokia religinė knyga. Tai irgi yra labai svarbu, kad mes žinotume, kas dedasi ir bažnyčios pasaulį domėtumės, katalikiško žiniasklaida, mintimis ir panašiai. Taip pat, kaip minėjau, tarsi testume ir tą vidinę piligriminę kelionę į savo širdį, pagalvotume ir iš tiesų, tikėjimas, Kristaus asmuo, jų žodis yra prasmingas ir mane vienė, mane surenka, ar mano santykiai yra tuo persmelkti tą šventosios dvasios, meilės dvasios požiūriu, ar moku atleisti irgi taip pat tai išorinė, kaip minėjau, ne tik nuvykti taip fiziškai, buhalteriškai aplankyti bažnyčią, šventovę, arba vat nuvyksiu gauti malonių, bet dėl Dievo, dėl savęs paties, kaip minėjau, piligriminės kelionės turi turėti tikslą, įžadą, kažką tai tokio, kas mus iš tiesų augina ir daro dar labiau regimais kaip Dievo atvaizdais, Kristaus atvaizdais. Dar galima būtų kalbėti, tęsti įvairias mintis. Nepamirškime ateinantį sekmadienį, kuomet išpažinsime tikėjimo išpažinimą, apmastyti ir bendruomenėse, ir asmeniškai, kurie galbūt sergate ligoniai ar būsit kelioniai, viešpaties dieną sekmadienį pagalvoti ir kalbant tą tikėjimo išpažinimą ir Nikėjos Konstantinopolio ilgąjį ar apaštalų tikėjimo išpažinimą trumpai, kuris mūsų tautoje labiau yra įsišaknyjęs. Ar aš gyvenu, ar persėjimu, ar mano sąmonė, mintis, mano žodžiai, darbai atitinka. Ir tas mano amen, taip, tai tiesa, tikiu, kai ištariau, atspindi mano gyvenimą, mano liudijimą. Mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad klausėte, kad buvote kartu. Tema buvo tikėjimo metus užbaigiant. Užbaikime juos iš tiesų dvasingai, atsakingai, praktikuokime ir nepamirškime, kad piligriminė dvasinė kelionė tęsiasi. Su jumis buvo kunigas Juozas Fakėjevas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Thank you.